Нам лагштаас гадна сүмийн гишүүний ховд бидний үүрэг болох Христэд ирэхэд постыг урих мөн сайн мэдээнээс хуваалцах чухал үүргийг сануулсан видео бичлэгийн хэсгийг бидэнд үзүүлсэн ахлагч Перед талархаж байна. Энэ энэхүү видео бичлэгт үзүүлсэн шиг хөрш юм уу, найз? Эсвэл гэр бүлийнхээ гишүүнийг номлогчдтай уулзуулах, эсвэл сүмд очиход урвал яах бод гэсэн айцаасаа болж заримдаа зайлс хийдэг тийм үүрэг хариуцлага юм. Гэсэн ч бусад хүмүүсийг болон их эзэн Иесус Христийг хайрлах хайраас бий болж эдгээр найз болон гэр бүлийнхээ гишүүдийн аз жаргалын төлөөх бидний чин хүслийн дагуу өгөгдсөн урилга нь хизээч дормжлол эсвэл шүүмжлэлтэй зүйл мэт харагдахгүй. Амилсан их эзэн өөрийн дагалдагчдад өгсөн сүүлийн даалгавар болох заах ба баптизм хүртээх явдал байсан. Баптизм бол авралын аян замдаг хамгийн анхны чухал ёслол билээ. Намчилсан зохистой нэгэнд баптизм хүртээхэд их эзэн баясдаг талаар судрууд бидэнд хэлж өгдөг. Бид энхүү хийх мөн түүнд тэрхүү баяр баясгалыг авчрах хүсэлтэй байх ёстой.